Arrivava che si chiariavano.
Raimalalu, zanu iranai, zanu vavakai zanakao. Falzay fa nun fa soavanao, de tonga to tranonao amizao maraina zao. Ny fa soavanao no fa niasa taminay hatriny ankeo maraina, ny fa soavanao no nandresy lahatra anay ho aty antranonao amizao maraina zao. Ny fa soavanao no matoy zao anay, salama matanjaka. Fa tsy mba raikitra any am-pandriana tahaka ny sasany teranao zahay, mankalaza anao zaray malalo. Ary ny fahasoavanao ihany koa tompo malalo, mbola nampaharetanao nandritra an'izay 40 taona zay a, ny gazety taratry ny famonjena, misaotra ny amin'izay 40 taona zay. Ary dia mahatsiaro zahay fa vanim-potoana manokana koa ny anio ny izao fa 40 zao, satria rehefa mandinika ny baiboly zay dia milaza vanim-potoana manokana ao amin'ny fitantananao na ao amin'ny tantaran'ny famonjena zany 40 zany. 70 taona ny zanak'Israely no andevy tany Egipta, dia nafahanao 40 andro ny safidrano nandringananao olon-dratsy tamin'ny andron'ny Noa. 40 taona ny zanak'Israely vezivezy tany Anefitra vao nampidirinao tany Kanana. 40 andro Jesosy Kristy ny fahadiana vao nandray ny asany etsetra esetra. Taio tompo zao vanim-potoana zao a, ho vanim-potoana vaovao ao amin'ny tantaranyity gazety ity, ary taio gazety io ho fitaovana mahomby, ho fitaovana maranitra eo ampelatananao amin'ny fanabeazana anay olonao a. Dia aoka ny fanainao masina tompo, hiasa amin'ny tsirairay, namboatra amin'ny tsirairay ny toerana, ampon'ny tsirairay ny toerana sazany teninao. Ary aoka ny fanainao masina hitarika anay ho amin'ny marina rehetra, zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabana reo fiangonana riavana tarian'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady ay manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika. Miaraba manokana ny pastera Ramin mivady. 2004 zay riavany nody avy any an-dafy nandray asa tao izy fitiavana pastera Ramin Paul mivady zany. Tena hoe ray aman-dreny be nanoro toranay zany fiainana aty amin'ny fijikaima, zany fiainana amin'ny sinodapartan zany, anisan'izany ko moa pastera Slofa, mankasitraka ray aman-dreny a, tsy hovoavalinay zany a ary tsy hoadininay, mankasitraka tompoko a. Miaraba manokana anareo mpiandraikitra ny gazety a, misaotra ny tompony amin'ny nampaharetany anareo amin'izany 40 taona zany a. Dia apetraka ampelatanany manontolo a ny hoavin'ny gazety io a, ambara-piavina. Ny tena tenin'Andriamanitra ny menanay akatsika afatra riavana amin'izao maraina izao dia Korintianina faharoa toko fahatelo. Ny andininy fahavalo ambin'ny folo riavana. Korintianina faharoa toko fahatelo a, ny andininy fahavalo ambin'ny folo a, ka ny tapany voalohany amin'izany andininy fa valo ambin'ny folo zany amin'ny anaran'i Jesosy: fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra. Atreo riavana dia misy noty kely hoe dia tahaka ny fitaratra tarafi ny voninahitry ny tompo. Isika fiangonana zany dia hoe tahaka ny fitaratra tarafi ny voninahitry ny tompo. Raha lazaina amin'ny teny hafa angamba mora anazavana azy kokoa ny hoe tahaka ny fitaratra tarafi ny voninahitry ny tompo a, dia andeha ampiasaintsika ny voambolana hoe tahaka ny fitaratra mamiratra noho ny voninahitry ny tompo. Raha anontaniana ianao riavana, inona ny toriteny tao am-piangonana tao anika maraina raha nisy havana zay tsy nahatratra fampivavahana, dia tenena izy hoe resaka mamiratra. Iza no mamiratra? Sika mpino ry havana no tian'Andriamanitra amin'ny ka le fanontaniana fampieritreretana sy fampirisihana atsika mianakavy ry havana amin'izao maraina izao dia azo tenena tahaka izao hoe: mpino toahinina ianao, mpino fotsiny ve ianao? sa mpino mamiratra. Ary raha mamiratra ianao ry havanao, dia mamiratra ho an'izy ianao. Mamiratra ho an'izy ianao e. Fanontaniana manao hoe mpino mamiratra ho an'ny tompo ve ianao? Engany ry havana, ka raha maro isika menakavo niditra tato amin'ity fiangonana ity, tsy mpino mamiratra rehefa hiala isika, noho izany afatry ny tompo izany amin'izao fahefa-po taonan'ny gazety izao a, dia hoe samy atsiaro tena hoe programan'Andriamanitra ho antsika dia ho mpino a mamiratra ho an'ny tompo. Faly indrindra izay ry havana manana anjara eto a, ary mahatsiaro hoe tretrika ny safidiana tao anatin'ny maro, dia tena faly izay a tonga eto amin'izao maraina izao. Ary io moatra ny gazety rehetra tsara ihany ny mampatsiaro hoe le gazety manana toerana manokana ny fiangonana zany. Ny fiangonana raha ny fandamina antsika fitsikaima dia misy ny sampana, misy ny zanatsampana, misy ny sampanasa, fa raha ny ato dia misy ny asa. Fa raha ny ato aparobe zany iorery zany nampafantaranay hoe iorery ny hoe asa, ary asa ifarimbonany rehetrarehetra zany. Dia araka le teny to moa zany hoe vanim-potoana vaovao zao fa efapolo taona zao sy ny manaraka, enganeka isy favotrihana vaovao amintsika rehetra, isy favotrihana vaovao amin'ny sampana andray anjara amin'ny fitantanana an'izany gazety zany, isy favotrihana eo amin'ny dekona sy ny sampana koa amin'ny fampielezana an'izany gazety zany ry havana. Velontsika amin'ilay loha hevitra atao hoe mpino a mamiratra ho an'ny tompo ve ianao? Iza moa no mpino mamiratra? Zay le fanontaniana voalohany. Ry havanao, ry havanao, ny mpino marina no afaka mamiratra ho an'ny tompo. Inona moa zany mpino marina zany? Lay lehilahyna, lay vehivavy, tanorana zoky olona, ndray maka tao amin'ny fiainany, nanapa-kevitra mazava hoe andray an'i Jesosy ho tompony a sy mpamonjiny. Tompony satria hoe matsiaro hoe vidiny Jesosy tamin'ny rany izy, tamin'izay fitondra tena adala nampisaraka azy tamin'Andriamanitra, dia nividiny tamin'ny rany dia hoe azy a anao a Jesosy, anao ny foko, anao ny fotoko fotoanako, anao ny fahalalako, anao ny heriko, ary indrindraindrindra anao anarany fitanteraka ny volako. Mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, mpamonjy ahy isan'andro isan'andro, ambara-pialako ety amin'izay hoe fahotana sy fakapanahy, ary mamonjy ahy isan'andro isan'andro araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe amin'ny fahoriana rehetra mpahazony olombelona. Zay zany ry havana le mpino a resahana eto hoe mpino nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ka nateraka indray manana ny anarana voasoratra any amin'ny bokyn'ny fiainana any an-danitra, ho tafititra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany le olona resahana eto, natsangan'Andriamanitra ho zanaka. Zany fenao, zany fenao ry havana. Ary rehefa natsangan'Andriamanitra ho zanaka ianao ry havana, nanomboka tamin'izay minitra zay, dia tokana programan'Andriamanitra ho anao, ny ampitombo anao amin'ny fanahafana an'i Jesosy zana, ny ampitombo anao amin'ny fanahafana an'i Jesosy zana. Fa rehefa mitombo ianao amin'ny fanafana an'i Jesosy zany, ary amin'izay ihany no afaka hoe hamiratra ho an'Andriamanitra ianao. Inona ry havana? Fa isika rehetra reto, isika rehetra reto dia mba samy te ho mpino a mamiratra ho an'Andriamanitra tahak'izany. Ahasoa ny tenantsika tsirairay ho fankalazana ny voninahitr'Andriamanitra ny fisintsika sy ny fanompontsika, ary indrindraindrindra ny fiarahamonina, fiarahamonina, ny firenena, vanim-potoana iainantsika, dia mitaky a olona tena hoe mitady a hamiratra ho an'ny tompo. Zay le famarinana voalohany hoe efa nandray marina ny tompo ve ianao a, ka natsangany a ho zanany. Dia ahoana indray ary ry havana no anao tokon'Andriamanitra mba hitombontsika amin'izany hoe fanahafana an'i Jesosy zany? Raha zay ny programan'Andriamanitra ampitombo asainao amin'ny fanahafana an'i Jesosy Kristy, tsy maintsy manapa-kevitra ako, tsy maintsy a mamaritra ho tanjona ny tombo a amin'ny fanahafana an'i Jesosy Kristy. Misy olona ry havanao, jamais izy anahaka an' jesosy satria tsy fantany akory zany ary satria tsy fantany zany a tsy nanapa-kevitra izy maro zao ny tanora ami'y teny hoe ah za afaka baka teo za ty anao dokotera za anao comptable za anao infirmier mamaritra tanjona mazava izy eo amin'ny fiainana fa ny fiaina tsy karaha-panary avanao mila mamaritra an'izay tanjony izay mazava hoe jesosa za te hitombo amin'ny fanafana anao za te hitombo amin'ny fitoviana endrika anao ary zany no andaniko ny androko ao amin'ny fiainako a tady sy moyen rehetra hitombona amin'ny fanahafana anao. Misy directeura na tany an-dafy tany centre na remise en forme sy anina thérapie tony de malaza be izy rehefa olona vavetivety na matavika te ti ahiko koa de tana manana tena hoe efficace be izy zany de inona ny zavatra ataony alain'le olona angezabe le voatonga ireny de entiny mijery fitaratra de eo amin'le fitaratra manao sarina olona tena manify sy bikaina le directeur de mifangarika be le sary ataon'le directeur eo amin'le fitaratra sy le sarin'le olona jery fitaratra de ozy izy le directeur zao a amin'ny faran'le curanao ato amin'ity établissement misy atsika tia tiako a ohatran'io mibikanao ry havanao andriamanitra raintsika de mamaritra an'izany nanomboka tamin'nitra zay naterahantsika ho zanany zavatra tanjona faritan'andriamanitra ho atsika de hoe nitombo a amin'ny fanafana an' jesosy mba ompino mamiratra ho an'andriamanitra isika ry havana. Une fois anao zany namaritra tanjona ry havana de ahoana amin'izay ara satria eo le programma an'andriamanitra fanojo amin'ny programma koa nataoko tanjona de ahoana amin'izay ara ny atao fa fantatra ro ny valiny ry havanao raha mamaritra tanjona ianao tsy maintsy miomana ho amin'izany a tsisy olona anazy médaille d'or any amin'ny jeux olympika zany ka hoe tsy niomana tsisy olona afaka baka lore zany ka tsy niomana ary tsisy olona hoe hitombo amin'ny fanafana an' jesosy ho tonga mpino mamiratra ho an'andriamanitra ka tsy niomana ho amin'izany. De eo moa zany misy exercice spirituel fona moa tamin'ity vary aminanany teny misy exercice spirituel ny apôstôly paoly moa fa nyteny tamin'ny timoty any ozy izy hoe mahasokely ihany ozy izy ny fampiasana ny tena l'exercice corporel io mahasokely ihany ozy izy ny fampiasana ny tena fa ny toe-panaraka an'andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ny toe-panaraka de diema mandika hoe ny fampiasana tena arabatana ozy izy a mahasokely ihany fa ny tena ilaina ny fampiasana tena ara-panahy mila exercice spirituel ry havana ary araky ny fahasotoanao sy ny fahafitrihanao sy ny régularité anao amin'ireo exercice spirituel reo no hitombonao amin'izany hoe famirapiratana ho an' jesosy zany. Mosesy ry havana efapolo andro efapolo alina toetra tany an-tendrombohitra fanatry tava tamin'andriamanitra lazainy eksôdosy efatra amby telopolo hoe nidina avy any izy de namirapiratra namirapiratra ny tarehny iteny ny tarehy antsika ry havanao rehefa mamiratra ho an'ny tompo a isika dinina ara le hoe fampiasana tena araka ny fana inona le exercice spirituel voalohany de voalohany indrindra ry havana araka ny tenin' jesosy de ao am'le matio a 4:4 zay milaza hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa zay teny rehetra aloky ny vavan'andriamanitra. Aitsika tsy anjery io teny io aitsika tsy anjery io fa zao ry havany ny fanamarena fo atao mombanyio teny io ao amin'ny baiboly a de misy teny grika ilazana any hoe tenin'andriamanitra de efa fantatsika le hoe logos a jesosy teny tonga nofo logos tonga nofo aty baiboly ray manontolo tia ny hoe logos n'andriamanitra tenin'andriamanitra fa zao rehefa miteny jesosy hoe mampianatra izy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa zay teny rehetra aloky ny vavan'andriamanitra izy tsy miteny hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa zay logos rehetra aloky ny vavan'andriamanitra zay ny soratra ao ry havana fa hoe zay rema rehetra aloky ny vavan'andriamanitra zay rema rehetra misy anarana fiangonana zanytro moa mitondra ny anarana hoe rema Inona moa le rema io tsotra be ry avana? Teny manokana omen'Andriamanitra amina mpanompony manokana na zanany manokana, eo natrehna seho ny zavatra manokana ampaherezana azy a, anomezana azy a toro lalana. Teny manokana afatra manokana amen'Andriamanitra ho an'ny zanany anankiray a hiatrika seho ny zavatra manokana am'le andro a amakiny aniny. Ry avanao, matiantoka isika, matiantoka isika rehefa hoe tsy tafafo maraina, tsy navita le vaky teny maraina de hoe tsy vitany hoe mandisy fanantenana ny tompo ianao, tsy nanaja an'le rendez-vousnao maraina fa ianao nge no matiantoka, tsy nahazo an'io rema ampaherezana anao sy anoroana lalana anao io e ho amin'iny andro iny e. Fa zay ry avanao, ny olona te aminatra ho an'ny tompo a de mivelona amin'ny rema isana. Le fampiasana ny tena ara-panafaharoa ry avana de ny vavaka, vavaka, vavaka. Ary le vavaka manokana atao amin'ny efitrano manokana, atao amin'ny mangingina zany, atao amin'ny mangingina. Satria rehefa mivavaka ao amin'ny mangingina io sika ry avana de tena hoe fanatritava manokana amin'ny finoana amin'Andriamanitra raintsika. Tsy miantso azy tsontsika hoe Andriamanitra, tsy mivavaka amin'Andriamanitra sika fa mivavaka amin'ny rainao ianao hoy Jesosy Kristy, ary izy a mahitanao ao amin'ny manginginao, mahitanao izy ao amin'ny manginginao. Zay masaro bidiko anteo fampiasana ny tena ara-panahy ty exercice spirituel anakiray ty, mivavaka. Ary sika ry avana rehefa mivavaka de mila mianatra miain'ny tompo a ao anatin'ny vavaka. Efa haintsika le mamaritra hoe vavaka de fifampiresahana amin'Andriamanitra, de mitentsika zao misaotra anao mideranao mifona mangala mifona mangataka, fa mba eno izy zavatra tiany rainao ambara ho anao anatin'ny vavaka io ry avanao. Nafinaritra ny tenina mpanompon'Andriamanitra anankiray zay, nampianatra izy momba mivavaka ry avana de zao ny anarany. Ary mbola katekumena le fampianany katekumena ty zaho ozy izy rehefa mampianatra mivavaka de hoe mivavaka amin'Andriamanitra isan'andro hoe ray malalo manantona anao aho, ary de zay zavatra ho amponao ray ho a, zay zavatra ho amponao ray a, apetrao ataompoko a amin'ny alalan'ny fanamasina. Amin'izay a tsy diso vavaka, tsy diso fifonana, tsy diso fangatahana. Ray malalo, zay zavatra ho amponao a ho ankehitriny, ce que tu as sur le cœur mets-le dans mon cœur, amin'izao fotoana ivavahako a iza. Ary rehefa mizatra mivavaka ohatran'izany tsika rafa ao amin'ny mangingina isaky ny voaka n'izany efitrano mangingina izany sika, de mitombo amin'ny famirapiratana ho an'ny tompo a tarehntsika sy ny fisainantsika ry avana. Haintsika ry avana le teny fampanantenana amen'ny tompo amin'ny Romanina 5:5, kasika amin'ny mahasarobidy ny fanamasina de ny hoe ny fanamasina no entin'Andriamanitra mampidina ataompontsika ny fitiavany. Ny fitiavany antsika moa zany a ny resahana eo indrindrindrindra fa mety mahazo hoe le fitiavantsika azy koa, le fanamasina iny a no entiny a mampidina ataompontsika fitiavana ry avana. Fa rehefa tsy ampidinin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina io fitiavana io de ohatrany tany maina, tany karankaina zany fontsika zany, ohatrany eponza maina ozy izy le mpitory teny anankiray zay. Fa rehefa hoe leman'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina de le eponza iny miabsorba le fitiavana, avy eo raha vao mpitsirinao ny eponza iny de kapable mitepy fitiavana amin'izay araka le 5 minitra rentsika teo ry avana. Fa zao ahoana no anatanterahan'Andriamanitra io teny fampanantenana io? Tanterahan'Andriamanitra manokana io ry avana amin'le fotoana anatonantsika azy itadiavana rema. Tanterahan'Andriamanitra manokana io fampidinana fanahy masina io ataompontsika amin'le fotoana manokana idirantsika eo amin'ny mangingina, ianaovantsika taitataita amin'Andriamanitra raintsika, ary amin'izay fotoana izay dia mampitombo antsika izy amin'ny fanafana an'i Jesosa amin'izay fotoana izay, dia tena hoe manao antsika izy ompino a mamiratra marina ho an'i Jesosa. Zay izany le hoe fampiasana ny tena ara-pana exercice spirituel, le va le teny a sy le vavaka izay ampiasain'ny olona nanao safidy mazava ka hametraka ho tanjona izany hamiratra ho an'ny tompo a izany. Farany, akoatran'le fampiasana ny tena ara-panareo rehavana, dia ampiasain'Andriamanitra koa ny seho ny zavatra ao amin'ny fiainantsika, hanefenantsika, hamolavolanantsika, hampitombonantsika ho amin'ny fanafana an'i Jesosa, hahatonga antsika ompino a mamiratra ho azy. Ny fitahina ny zavatra mahafaly dia efa zarina moatsika ra hira takareny hira faharoapolo ireny hoe atsiary tokoa soa rehetra tsy anadinao izany hoy ny salamy fahatelo amin'ny zato. Fa ny tena anefen'Andriamanitra antsika iriavanao dia ny setra, ny zavatra manahirana, ny fahoriana mitotona ao amin'ny fiainantsika. Tsy kisendrasendra ireny iriavanao, tsy kisendrasendra ratsy ireny, fa fitiavan'Andriamanitra raintsika mbola ho fanefenantsika, satria tiany zasy ianao hoe ompino mamiratra ho azy, ompino a mamiratra ho azy. Dia raiso amin'ny fankasitrahana, raiso amin'ny fisaorana rariavanao manomboka an'io, zany hoe épreuve, zany hoe fizahantoetra, zany hoe zavatra tsy eran'ny aina zany, nininina endriny a, nininina fisehony a, nininina vaikany. Mino aho fa maro aminareo mahafantatra an'le tantaran'le hoe ramatoa izay hoe Johnny Erickson. Izy io teraka tamin'ny taona 1950 mbola velona izy, ankehitriny izy zany dia 80 taona zany. De tao anatina tezain'ny rainy a tamin'ny finoana, le finoana marina araka ny resatsa le nyresantsika tao. De tamin'ny fahatany rany tena tovavy tena mavitrika, aty sporo, azakazaka, randone, mitaingina soavaly, manao pisina sy ny karazana. De ahoana ny tantaram-piainany? Tamin'ny 80 taona nandeha teny amin'ny vakansa teny izy, de ny plonge izy a tsy hai ny évalue le alaly le piscine, plonge izy tao amin'le piscine de voaka avao izy a fractura paralyse izy nanomboka teto amin'ny épaule teto a hatrany ambany a nanomboka tamin'izay 80 taonan'izay, dia anaty chaise roulante izy de mijoro vavolombelo izy. Olona nandray an'ny tompo zany a, nilaza ny akiviny izy, laza ihany koa ny atezerany izy, laza n'izay momba ny famoizam-po izy, laza zay nandreseny an'izany izy. De nanomboka nanoratra boky moa izy taona vitsivitsy tateorina, de hoe ny tantaran'izany a best seller mondial zay bokyle Johnny Erickson zay ryavana nanambady izy tateorina. De 7 taona 8 taona lasa zay a diagnostike cancer du sein izy a 5 taona tateriana sitrana amin'ilay cancer du sein izy. Zao ny témoigny azyny timy Johnny tiryavana jony, zao ny témoigny azy zao ozy izy te hijoro vavolombelona ny amin'ny fitiavany raiko any an-danitra ny aminanefiseny a. Ary efa nitantaraiko aminareo ny tantaram-piainako, raha zavatra nangidy sy mafaitra tsisy zavatra tsy nilalovako tao amin'ny fiainako, fa zao ozy izy raisiko a ho fitiavan'le raiko any an-danitra zany a mamola vola. Toa zany le paralizio izy izy de tateorina moa zany le cancer, fa zao tahaka an'le mpane volantany za le volantany za ve ny teny am'le mpane volantany hoe zao ndray fitaovana ampiasaina, zao ndray fitaovana ampiasaina. Non ozy izy avelako izy safidy an'izay fitaovana zay fiasany a amola volaina. Nininina fangiry firiny zany, nininina fijaliana aterak'izany. Ary zao lazaiko anareo ozy izy zavatra natsatoko ny tompo tatompoko le Matthieu 7:37 hoe il fait toute chose à merveille, tsara ny anaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary ny fiainako ozy izy fiainako de azoko hoarina amina poema
zany ratolona zay ny soratra masina any amin'ny efesianina any azoko hoarina amin'ny poema ny fiainako zisy ary rehefa mandinika ny fiainako aho tsy possible amiko ny teny amin'le mpanora le mpanoratra le poezia hoe aa dingano re tompoko io andalany faharoa io fa mahafinaritra kokoa le andalana fahafitso fahavalo fa any no ahitako fifaliana any ny mampiadana nononao riavanao riavanao fantatro fantatry ny tompo io fahoriny ampandalovany ianao io io vady ohatra zao io io zanaka tompony ditra tsy manoa ray aman-dreny tsy manaja ray aman-dreny vady vao fantatry ny zaozao zao tsy fisinina isan-karazana tsy fahamarinana isan-karazana zay mbola mety fanomponjana ao amin'ny ankonanao hitan'ny tompo io riavanao ary ny zavatra rehetra de miara-miasa soanao raha tianao raha tian'andriamanitra ianao riavanao riavanao ekeo ny fahoriana mpandalovan'ny tompo anao ekeo zany mba ho tino a mamiratra ho an'ny tompo a ianao ary de zao hoe de zao tiany ny tompo isika hamiratra ho azy amin'ny lafi mpiainatsika amin'ny maolombelona rehetra eo amin'ny firenena eo amin'ny sahatry ny asa sehatry ny asa aty amin'ny fanompoana aty am-piangonana fa atomboy re atomboy ao amin'ny ankonanao zany atomboy ao amin'ny ankonanao zany ary ny antombavaka ryhavanao ho an'ny tsirairay rehefa hotitsika rahatoandro any an-trano any dia ampiatra an'izany hoe ary ho hitan'ny ankonantsika zay tsy tafangona hoe hoay ary tony iova ty vadiko ity tony iova reto ray aman-dreniko reto tony iova reto zanako reto fa tena misy zavatra mamiratra ao ary mamiratra ho an'ny tompo zay tsy hitako teo anteo maraina raha mbola nandehany akanjo izy ary raha tia miratra ho an'ny tompo ianao de avelohan'ny fanahymasina ampidinom-ponao ny fitiavan'andriamanitra ary de ampidinom-ponao izy a fitiavana ny fifaliana ny fiadanana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'ny tompo a